Όπως η υπεραγία Θεοτόκος κείται εις το νεκρικό κρεβάτι κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται πρώτου φερέτρου, έχει τα χέρια κομμένα και από τους καρπούς οι παλάμες είναι κολλημένες επάνω εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου που το περιστοιχίζουν οι Απόστολοι του Χριστού. Αυτό είναι ένα θαύμα που κατά την παράδοση συνέβη τότε που η υπεραγία Θεοτόκος εκοιμήθη και παράδοκε το πνεύμα εις τον Υιόν της, τον Κύριον Ιησούν. Το περιστατικό αυτό μας το διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο συναξαριστής Μαυρίκιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα από τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων δανείζεται ο υμνογράφος Κοσμάς, του οποίου τον κανόνα των ασματικών θα ψάλλουμε στην ίδια μέρα στην εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου, και μας λέγει τα εξής εις ένα τροπάριο της τρίτης οδής: «Υπέφθασε χερσή τες υβριστικές του αφθάδους το μην η δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος το σέβας τη εμψύχο κυβωτό δόξη της θεότητος ενή ο λόγος σάρξ εχρημάτισε». Δηλαδή, κατέφθασε στα υβριστικά χέρια του αφθάδους η θεία δίκη που επέφερε το κόψιμό τους, γιατί ο Θεός ήθελε να φυλάξει την τιμή της θεότητος εις την δόξα της εμψύχου κυβωτού που είναι η Θεοτόκος, από την οποία έγινε άνθρωπος ο Θείος Λόγος. Ώστε λοιπόν το περιστατικό αυτό πρέπει να είναι ένα γεγονός το οποίο έχει και τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ας δούμε πρώτα το γεγονός και κατόπιν ας δούμε και τον τύπο αυτού του γεγονότος εις την Παλαιά Διαθήκη. Όταν εσήκωσαν εις τους ώμους των το νεκρικό κρεβάτι οι αποπεράτων της γης ελθόντες Απόστολοι θεία επινεύση εις την Ιερουσαλήμ και κατήρχοντο τον λόφο Σιών διανακυδεύσουν το άχρονον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, αρκετοί Εβραίοι οικολούθουν την συνοδεία που δεν ήσαν τόσο σκληροί. Ένας όμως Εβραίος, μιμούμενος ίσως εκείνον τον δαιμονικό ζήλο υπηρέτη του Καϊάφα που έδωσε το ράπισμα εις τον Κύριον, σε αυτό το δαιμονικό του ζήλο έφτασε μπροστά εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου, έβαλε τα χέρια επάνω εις το φέρετρον και έσπρωξε το φέρετρον να αναποδογυρίσει το νεκρό σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Την ιδίαν στιγμή όμως τα χέρια του εκόπησαν και έμειναν κολλημένα επάνω εκεί εις το κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτός ετρόμαξε, άρχισε να κλαίει, να οδύρεται, και όταν ο Απόστολος Πέτρος αντελήφθη ότι η μετάνοια είχε επισκεφθεί την καρδιά του μα και η πίστης, τότε έβαλε πάλι τα κομμένα χέρια από εκεί που είχαν κοπεί και τα ίνωσε και έγινε θαύμα της υπεραγίας Θεοτόκου, το θαύμα και το πρώτο η κοπή και το δεύτερο η ένωση. Και έτσι αυτός ο Εβραίος που δεν είχε πιστέψει και ήθελε με αυτό το δαιμονικό του ζήλο να προσβάλλει την υπεραγία Θεοτόκων, επίστευσε και έγινε θερμός χριστιανός. Αυτό ακριβώς το περιστατικό μας διασώζει όπως σας είπα η παράδοση που οι πατέρες αυτοί που έκαναν λόγους εις την υπαραγία Θεοτόκων το αναφέρουν. Όμως ίσως μοιάζει εκ πρώτης όψεως αυτό και πολλά άλλα θαύματα που τα ακούν ενδεχομένως άνθρωποι στους οποίους επικρατεί ένας ορθολογισμός. Άραγε να ήταν έτσι, να έγινε άραγε έτσι. Και αυτός ο ορθολογισμός είναι εκείνος που πολλές φορές μας μαστίζει και δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε, να δεχθούμε με απλότητα εκείνο που η αρχαία παράδοση μας παραδίδει, αλλά και που τόσα θαύματα γίνονται και γίνονται και γίνονται και θα γίνονται. Και όταν εμείς δεν είμεθα αυτόπτε, αμέσως βάζουμε το ερωτηματικό μας, τον ορθολογισμό μας, άραγε είναι έτσι. Όταν ακούω ένα θαύμα, βεβαίως θα ήθελα να πιστοποιηθεί με την έννοια ότι έγινε πραγματικά. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία το θαύμα, παρά μόνο εάν έγινε το θαύμα. Όπως πολλές φορές γράφουν οι εφημερίδες ή ακούμε, εκείνο που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έγινε, αν έγινε, μην αμφιβάλλεις ότι αυτό το θαύμα είναι θαύμα. Γιατί δυστυχώς υπήρχε και υπάρχει πάντοτε στο λαό μας όχι απλώς η πίστης αλλά η ευπιστία, που είναι έτοιμος πολλής λαός να πιστέψει σε εκείνο που δεν είναι ορθόν και να μην πιστέψει σε εκείνο το οποίο είναι ορθόν, αν δεν λάβετε υπόψη ότι και ο διάβολος νοθεύει πολλές φορές τα πράγματα, κάνει και εκείνος θαύματα δαιμονικά όπως είναι τα πνευματιστικά φαινόμενα και προσπαθεί να θολώσει εις τα μάτια των χριστιανών το γνήσιον θαύμα. Εκείνο όμως που μας κάνει και πρέπει να μας κάνει να αισθανόμεθα ότι ένα θαύμα είναι αληθινό, όταν υπάρχει κάτι το προηγούμενό του και η βία στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν αγαπητοί μου, εις αυτό το θαύμα που η Υπεραγία Θεοτόκος ετιμώρησε αυτόν τον αφθάδη, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, και τον ετιμώρησε με το να του κοπούν τα χέρια αλλά και να τον θεραπεύσει όταν μετενόησε και επίστεψε, αυτό αγαπητοί μου έχει το δίπο του, το θαύμα αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Ακριβώς αυτό το θαύμα να φέρει ο Άγιος Κοσμάς εις αυτό το τροπαριό του, εάν το αντιληφθήκατε, σας το διηγούμε. Στο Β' Βασιλείων, όταν ο Δαβίδ ήθελε να μεταφέρει την κιβωτόν της Διαθήκης από ένα σπίτι ενός ιερέως του Αμίναδαβ, συνεκέντρωσε λαόν πολλήν, 70.000 νέους Ισραηλίτες, μόνο νέους, που θα απαιτέλουν πομπήν λιτανευτικήν, όργανα και κάθε μεγαλοπρέπεια για να μεταφερθεί εις τα Ιεροσόλυμα η κιβωτός της Διαθήκης σε ειδική σκηνή που είχε κατασκευάσει πριν χτιστεί φυσικά ο ναός ακόμη ο Δαβίδ, και ετοιμάζονται να μεταφέρουν την κιβωτόν. Ο Αμιναδάβ είχε παιδιά οι οποίοι και αυτοί ήσαν ιερείς Λεβίτε. Βεβαίως τους παρήγγειλε ο Δαβίδ ότι έπρεπε να καθαριστούν και να ετοιμαστούν δι' αυτήν την πομπήν, και ετοποθέτησε ο Αμιναδάβ και τα παιδιά του επάνω σε μια καινούρια άμαξα που την έσαιρναν βόδια, την κιβωτόν της Διαθήκης, και προχωρούν προς τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο που είχε κάποια λακκούβα ο δρόμος, η άμαξα έκανε μία αρκετά μεγάλη κλίση σε βαθμό που η κυβωτός εκινδύνευσε να αναποδογυριστεί. Και τότε ο Ούζα, ο γιος του Αμίναδαβ, έσπευσε, ο οποίος και οδηγούσε την άμαξα, έσπευσε με τα χέρια του να πιάσει την κυβωτό για να μην αναποδογυριστεί. Την ίδια στιγμή όμως, μόλις ίγγισε την κυβωτό, έπεσε νεκρός κάτω. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ο Δαβίδ ελυπήθη και τρόμαξε και είπε: «Εάν οι ιερείς ίγγισαν την κυβωτόν οι εντεταλμένοι, εγώ και έπαθε κακό ο Ωζά, εγώ ο αμαρτωλός, όταν θα φέρω εις την Ιερουσαλήμ την κυβωτό του Θεού, τι έχω να πάθω?» Και τότε, αγαπητοί μου, έφερε, έδωσε εντολή να οδηγηθεί η κυβωτός σε ένα άλλο σπίτι Λεβίτου, εκεί κοντά του Αβεδαρά. Και έμεινε εκεί η κυβωτός 3 μήνες. Και όταν ειδοποίησαν τον Δαβίδ ότι ευλόγησε ο Θεός πολύ το σπίτι του Αβεδαρά, τότε έπειρε θάρρος να φέρει την κυβωτόν στα Ιεροσόλυμα, αλλά με μια διαφορά. Η διαφορά ήταν η εξής: ο παλαιός νόμος έλεγε, εντολή του Θεού δια του Μωυσέως, ότι ποτέ η κυβωτός δεν έπρεπε να μεταφερθεί με άμαξα ή ζώο ή οποιοδήποτε όχημα, αλλά έπρεπε οι ιερείς με τη βοήθεια αναφορέων, κοντάρια, να κρατούν, όπως εμείς κρατούμε τον επιτάφιο όταν βγαίνουμε σε μια λιτανία, να κρατούν την κυβωτόν. Και φαίνεται, όπως μας λέγει το Άλφα παραλυπωμένον, ότι Ωζα, ο γιος του Αμίναδαβ, συνεβούλευσε να μην κρατήσουν την κυβωτόν ιερείς εις τους ώμους των άγνωστον διετή. Βέβαια ευσεβήσει το η οικογένεια αυτή, αλλά άγνωστον διετή. Και ο Θεός οργίστηκε γι' αυτό, διότι ίγγισε με τα χέρια του την κυβωτόν, ενώ έπρεπε να μεταφερθεί όχι με ζώο, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί επάνω στους ώμους των ιερέων. Αυτό το περιστατικό έρχεται να μας πει πολλά πράγματα. Το επεσήμανε πρώτο στο περιστατικό αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και μας λέγει τούτο: η κυβωτός είχε μέσα τις πλάκες του νόμου. Ο νόμος, οι πλάκες, ήταν ο λόγος του Θεού. Συνεπώς ήταν ο τύπος του Θείου Λόγου. Η κυβωτός, η οποία περιείχε τις πλάκες του Λόγου του Θεού, είναι η Θεοτόκος. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι η κυβωτός της Διαθήκης είναι ο τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου, και ότι όπως η κυβωτός περιείχε τις πλάκες του νόμου που τις έδωκε ο Θεός Λόγος στο Σινά, τώρα η υπεραγία Θεοτόκος κρατεί στα σπλάχνα της αυτόν τον Θεόν Λόγον, ο οποίος ενυνθρώπισε. Είναι ο ίδιος ο νομοθέτης, ο νομοδότης εις το Σινά, είναι ο ίδιος που κατοικίζει τώρα μέσα εις τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος έχει τον τύπο της στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η κυβωτός. Εκείνος που ίγγισε την κυβωτόν, που ήταν τύπος, έμεινε αμέσως νεκρός. Και εκείνος ο αφθάδης ο Εβραίος, ο οποίος και λέγεται Ιεφωνίας κατά την παράδοση, όταν ίγγισε το σώμα, το θεοδόχον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, έπαθε αυτό το κακό. Από φιλανθρωπία όμως της υπεραγίας Θεοτόκου δεν απέθανε, αλλά του εκόπησαν τα χέρια για να μετανοήσει και να συνέλθει. Ώστε λοιπόν εκείνο που συνέβη και που οι αγιογράφοι μας παρουσιάζουν στις εικόνες και οι πατέρες και οι ιερείς συγγραφείς μας παρουσιάζουν αυτό το θαύμα, έχει τον τύπο, το θαύμα αυτό, τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη με την Κιβωτό που έμεινε νεκρός ο Ωζά επειδή την ίγγισε. Αυτό για έναν που μελετά το Λόγο του Θεού τον τρομάζει, ώστε πρέπει με πολύ ευλάβεια να χειριζόμεθα το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ακόμα και την εικόνα της. Όλα ό,τι αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκων, βεβαίως και σε ό,τι αναφέρεται στον Θεό και τους Αγίους, αλλά λόγος περί της Υπεραγίας Θεοτόκου, πρέπει να είμαι θα ευλαβής. Τι θα πει ευλαμβάνω? Είμαι ευλαβής, ευλαμβάνω, καλώς παίρνω, καλώς δέχομαι, καλώς πιάνω. Δηλαδή με φόβο, με προσοχή και όχι ανεδός και αφθαδός. Ώστε λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή αγαπητοί μου όταν χρησιμοποιούμε το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή την εικόνα της ή το βίο της ή τα θαυματά της και τα λοιπά. Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι αυτά ανήκουν σε μια παροχημένη εποχή, επιτρέψατε μου να σας διηγηθώ ακόμη δύο θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανθρώπων που έδειξαν ανευλάβεια απέναντι στην ιερή της εικόνα, πως ετιμωρήθησαν και πόσο πρέπει πραγματικά να προσέχουμε. Το πρώτο είναι από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Πορταϊτήσης, που βρίσκεται στην Μονή των Ιβύρων, στο Άγιον Όρος. Είναι μια μακρά ιστορία το πως η εικόνα βρέθηκε αυτή στο μοναστήρι των Ιβύρων στο Άγιον Όρος, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Χερσονήσου του Άθωνος. Είναι μια μακρά ιστορία τότε από τον 9ο αιώνα, όταν είχε ξεσπάσει ο διωγμός εναντίον των εικονοφίλων και εναντίον των εικόνων, πως μια γυναίκα εκεί στην οίκαια της Μικράς Ασίας έριψε τελικά την εικόνα εις την θάλασσα, η οποία δεν οριζοντιώθηκε επάνω εις την επιφάνεια της θαλάσσης, αλλά έμεινε ορθή και επήρε την πληροφορία ότι ήταν θέλημα Θεού να προσκυνούμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων και ότι θα διασώζεται η εικόνα αυτή. Ύστερα από καιρό που ο γιος αυτινής είχε φτάσει στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός εις τη Μονή Ιβύρων, αλλά μετά το θάνατό του είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια, κάποτε η εικόνα έφτασε εις τη Μονή Ιβύρων κατά έναν θαυμαστόν τρόπο. Αγαπητοί μου, έχουμε και άλλα περιστατικά εικόνων που φτάνουν στον προορισμό τους. Έχουμε πολλά μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Και η εικόνα αυτή έφτασε ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά μετά τον θάνατο του Ιού, ο οποίος είχε αυτός πει το περιστατικό της εικόνος, και οι μοναχοί, οι Ιβυρίτε, εγνώριζαν την ιστορία. Μια μέρα, ένα βράδυ, είδαν στην θάλασσα μια πύρινη φλόγα, ένα πύρινο φως, ένα φως σε μια στήλη. Τρόμαξαν. Ξημέρωσε, το φως αυτό υπήρχε. Αυτό κράτησε μερικές μέρες. Πήραν μια βάρκα και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Και είδαν ότι υπήρχε κάποια εικόνα. Αλλά όσο πλησίαζαν με τη βάρκα, η εικόνα απεμακρύνεται. Και δεν μπορούσαν να τη φτάσουν. Και τότε ανεφανίστη η Υπεραγία Θεοτόκος στον ύπνο κάποιου πολύ ευσεβούς ασκητού της Ιδίας Μονής και του απεκάλυψε ότι έπρεπε να κάνουν παρακλήσεις και να προετοιμαστούν και τότε θα ήρχε το η εικόνα, θα περιήρχε το εις τα χέρια του όπερ και αιγέδετο. Όταν την έβαλαν την εικόνα σε ένα προσκυνητάρι, σας τα λέγω λίγο σύντομα, την άλλη μέρα το πρωί την έχασαν. Έφαγαν τον κόσμο να βρουν πού είναι η εικόνα, και στο τέλος τη βρήκαν πάνω στο τείχος που ήταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Την κατέβασαν από εκεί και την έβαλαν στη θέση της. Το άλλο πρωί τη βρήκαν πάλι εκεί. Αυτό έγινε το συνεχώς. Και πάλι πληροφορεί υπέρ Αγία Θεοτόκος δια του μοναχού εκείνου της Μονής Σιβήρων: δεν ήρθα στο μοναστήρι σας να με φυλάξετε, αλλά να σας φυλάξω. Συνεπώς, εγώ θα προστατεύσω εσάς, όχι εσείς εμένα. Εδώ μια παρένθεση, αγαπητοί μου. Όταν πολλές φορές βλέπουμε να καταποντίζεται εντός εισαγωγικών η εκκλησία μας, σκεφτόμαστε τι να κάνουμε. Οι ταλέποροι, να σώσουμε την εκκλησία μας. Εμείς θα σώσουμε την εκκλησία. Την εκκλησία τη σώζει ο Θεός, γιατί είναι δική του. Ο Νοέ θα έσωζε την Κιβωτό, ή η Κιβωτός θα έσωζε τον Νοέ? Τελικά, αγαπητοί, κατέβασαν την εικόνα από το τείχος και την έβαλαν πλάι στην πόρτα και ονομάστηκε Πόρτα Ήπισσα. Κάποια φορά λοιπόν ένας διάκονος εκκλησάρης που περιποιείται εκεί τον τόπο, τον ναό και τα λοιπά, επειδή καθυστερούσε περιποιούμενος τον ναό να πάει στην τράπεζα, και πήγαινε μετά από την τράπεζα που έστρωναν και τελείωνε το φαγητό, πήγαινε εκεί στον μάγειρο και του έλεγε ότι ήρθε να φάει. Και πολύ δικαιολογημένα λέγει ο μάγειρος: γιατί δεν έρχεσαι όταν όλοι έρχονται στην τράπεζα και μένεις πάντα καθυστερημένος? Δεν σου δίνω τίποτα. Αυτό έγινε πολλές φορές, ξέρετε. Δεν σου δίνω τίποτα να φας. Όπως πεινούσε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, τον έπεσε μια δαιμονική οργή. Προσέξτε με. Όχι, επιτρέψτε μου. Όχι, είναι το παρακάτω θαύμα. Με συγχωρείτε. Έγιναν πολλά θαύματα με την εικόνα αυτή, και κάποτε ένας Άραβας έφτασε εκεί και επήρε ένα μαχαίρι και χτύπησε την υπεραγία Θεοτόκων εδώ κάτω από το πηγούνι, στο σαγόνι, και αμέσως έτρεξε πολύ αίμα από εκεί. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος, ο άπιστος, αυτό το αίμα να τρέχει από την πληγή που άνοιξε με το μαχαίρι επάνω εις την εικόνα, τόσο ετρόμαξε, τόσο εθορυβήθη, αλλά και τόσο μετενόησε, ώστε επίστεψε, έγινε χριστιανός, ευαπτίστη, έγινε μοναχός, έμεινε στην Μονή και έγινε Άγιος. Ονομάστηκε Βάρβαρος και είναι Άγιος, ο Άγιος Βάρβαρος. Αλλά και ένα ακόμη περιστατικό με την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι στη Μονή Βατοπεδίου. Εκεί στη Μονή Βατοπεδίου, και τη μία εικόνα έχω δει και την άλλη εικόνα έχω δει, προσέξτε αυτό το τελευταίο, είναι ο εκκλησάρης που σας είπα, ο ιεροδιάκονος που πήγαινε στο μαγειρίο καθυστερημένος πάντοτε. Οργίστηκε λοιπόν κάποτε, και όταν γύρισε πίσω στο παρεκκλήσι που ήταν η υπεραγία Θεοτόκος, λέγει: ναι, μου λες, Παναγιά μου, έως πότε θα σε υπηρετώ εγώ, και προσθέτω κόπο στον κόπο και δεν μπορώ πια να φάω και να ησυχάσω με σένα, ναι? Και μέσα στο θυμό του, όπως κρατούσε το μαχαίρι που καθάριζε το μανουάλι με τα κεριά, το παίρνει και τον πήγει στο μάκουλο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου, έγινε φοβερό. Έχω βγάλει και φωτογραφία αυτής της εικόνας. Έσχισε το μάγουλο εδώ και έρευσε αίμα πολύ. Όταν το είδε αυτό ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, αμέσως ετυφλώθη και εδαιμονίστη. Έπεσε κάτω και άφριζε και χτυπιόταν. Έτρεξαν οι μοναχοί να δουν τι συμβαίνει. και ο ηγούμενος έκανε παράκληση και ολονυχτία εις την υπεραγία Θεοτόκων, να δώσει έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο και να τον συγχωρήσει. Και του λέγει η υπεραγία Θεοτόκος, το αμάρτημά του ήταν πολύ μεγάλο, ακόμη δεν θα συγχωρεθεί. Πέρασαν 3 χρόνια, αγαπητοί, 3 χρόνια τυφλός και δαιμονισμένος. Και τότε έρχεται η υπεραγία Θεοτόκος πάλι εις τον ύπνο του ηγουμένου και του λέγει ότι θα τον συγχωρήσω. Θα δει το φως του και θα φύγει ο δαίμονας που τον έπιασε, αλλά το χέρι που με χτύπησε αυτό θα κριθεί εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον λόγο τον τελευταίο, αγαπητοί μου, σας λέγω αλήθεια, δεν τον καταλαβαίνω. Πώς μπορώ εγώ να μικριθώ και να κρυθεί το χέρι μου? Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο. Πράγματι, την επομένη το πρωί, αυτός ο άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του, δηλαδή έφυγε η τύφλωση, έφυγε ο διάβολος, ήταν σοφρονών πλέον, έκλαιε και οδύρετο για το αμάρτημά του αυτό, έφτιαξε να στασίδι δίπλα στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου και εκεί μέρα νύχτα έκλαιγε την αμαρτία του, μέχρι που πριν πεθάνει τον επληροφόρησε η υπεραγία Θεοτόκος αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχόν, ότι τον συγχώρησε. Αλλά του λέγει, το χέρι που με χτύπησε αυτό θα κρυθεί εν ημέρα κρίσεως. Και πράγματι πέθανε ησύχος, τον έθαψαν και ύστερα από 3 χρόνια, μα τον ξέθαψαν, ετρόμαξαν οι μοναχοί όταν είδαν όλο το σωμαλιωμένο, όλα τα κόκαλα σωστά, το χέρι του όμως ήτανε άλλοτο και μαύρο φοβερό. Αυτό το μαύρο χέρι το έχουν σήμερα σε ένα μικρό κυβωτίδιο μακρόστενο που το είδα με τα μάτια μου. Ένα μαύρο χέρι άλλοτο που βρίσκεται εκεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, της εσφαγμένης, όπως λέγεται στη Μονή Βατοπεδίου, και προκαλεί φρίκι η ιστορία αυτή. Το αίμα είχε μείνει εκεί και είχε ξεραθεί. Κάπως επισκέπτης κάποτε ιερεύς, φαίνεται μέσα του ζούσε την απιστία, και πήγε και έξισε εκεί με το χέρι του να δει τι είναι αυτό που λένε ότι είναι αίμα. Αυτό που ήταν ξερό από χρόνια έπεσε κάτω. Μόλις βγήκε ο ιερεύς από το ναό, έπεσε νεκρός. Δεν μου λέτε λοιπόν, αγαπητοί μου, ιστορίες που επαναλαμβάνονται, πώς βλέπετε τώρα την ιστορία εκείνη, εκείνου του Ιεφωνία του Εβραίου που πήγε να σπρώξει το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου και να την κρυμνήσει? Πώς το βλέπετε τώρα? Ή καλύτερα, πώς βλέπουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τολμούν να βλασφημούν το Πανάγιον όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου? Αυτή η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Πέστε μου, πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι, να στέκονται μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο? Θα πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η βλασφημία, η αγοραία βλασφημία αυτή που ακούμε και που βομβαρδίζουν τα αυτιά μας, βανάψος και βαρβάρος, αυτές οι βλασφημίες, Θεέ μου, είναι φοβερό. Σαν να έλεγε κανείς, τι σου χρωστούς, άνθρωπε μου, εγώ να ακούσω αυτά τα οποία εσύ βρίζεις, τι σου χρωστώ, που μας κάνει να τρέμουμε πραγματικά και να συγκλονιζόμεθα για αυτά τα οποία ακούν τα αυτιά μας. Δεν είναι μόνο αυτές οι αγοραίες βλασφημίες, είναι και μια άλλη χειρότερη βλασφημία. Είναι κάθε αίρεση που στρέφεται εναντίον της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι αιρέσεις εκείνες που λένε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε και άλλα παιδιά, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε σύζυγο τον Ιωσήφ, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν ήταν ο Παρθένος, για να μην πω άλλες βαριές βρισχές και βλασφημίες που λέγονται από κείνες τις φοβερές που είχε γράψει ο Κέλσος τον δεύτερον αιώνα εναντίον της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορώ να σας τα πω, δυστυχώς τα γνωρίζω, δεν μπορώ να σας τα πω. Και που παίρνουν οι σύγχρονοί μας αυτό το βιβλίο του Κέλσου, βέβαια δεν σώθηκε, αλλά τον αντιμετώπισε ο Οριγένης, και παίρνουν από εκεί αυτές τις επιθέσεις.